ኣብ ፊሊፒንስ ብሓልሽ ርእሰ ብሔር ሮድሪጎ ዱተርተ ዝቆመ መንግስቲ ኣብ ሃገሩ እቲ ካብ ናይ ገበኔና መቕፅዕ ሕጊ ጠሪሹ ዝተሓከ ናይ ሞት ፍርዲ መሊሱ እቲ ከብሎ ዘኽእሎ ብፍላይ ነቶም ዓበይቲ ገበናት ዝፍፅሙ ዝምልከት ክኸውን እንክብል ዘበገሶ ፖለቲካዊ ተግባር ከይዕወት ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ምዃኖም ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ድጉፓ ንን ሊንጋየን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሶክራተስ ቪሌጋስ ከም ዝገለጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደጊሞም ዘጽንዕዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደጊሞም ዘጽንዕዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዝጠቐሱ ኣብ ፊሊፒንስ ናይ ሊፓ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ራሞን ኣርጉዌለስ ናይ ሞት ፍርዲ መቕጻዕቲ ገበነ ንኸይፍፀም ዝገትእ ክኸውን ቢልካ ምሕሳብ ዓብይ ጌጋ እዩ። ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ኣብ እተብዕለሉ ዘላትሉ እዋን ናይ ሞት ፍርዲ ቢልካ ምሕሳብ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ቤተ ክርስቲያን ጸረ ሰብኣውያን ተግባራት ክኽሰቱን ከለዉ ኣእዳዋ ዓፂፋ ተመልካቲት ኮይና ኣይትተርፍን። ናይ ሴቡ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ኦስካር ክሩዝ ብወገኖም እውን ናይ ሃገሮም ርእሰ ብሔር ናይ ሞት መቕፅዕቲ ዳግም ኣብ ናይ ገበኔና መቕፅዕ ሕጊ እትውን ክኸውን ዝብል ዝገልፅዎ ዘለዎ ሓሳብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፊሊፒንስ ብስቕታ እትምልከቶ ጉዳይ ከም ዘይከውን እንከረጋግፁ ናይ ባለንጋ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሩፐርቶ ሳንቶስ እውን ብወገኖም እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ኣብ ልዕሊ ህይወት በዓል ዓብይ ስልጣን ህይወት ዝህብን ዝወስድን ንሱ ጥራሕ እዩ እንክብሉ ናይ መንግስቶም ውሳኔ ብምቅዋም ናይ ሞት ፍርዲ ዘይኮነስ ናይ ፍትሕን ሕግን መዋቅራትን ናይ ኣባይቲ ማእሰርቲ መዋቅራት ምሕዳስ እዩ ዘድሊ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ርእሰ ብሔር ሉተርተ ቅድሚ መምራፆም ኣብ ናይ ምረፁኒ ጎስጓስ ገበነይናነትን ገበነይናታትን ንምቅላስን ሕጋውነት ንምስፋሕን ገበነይናታት ግቡእ ፍርዶም ከም ዝረኽቡ ርግፀናነት ክህሉ ዝብል ኣርእስታት ኣማእኪሎም ከም ዝነበሩን እንክዝከር ናይ ፊሊፒንስ ሓድሽ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ድርገት ኣቦ መንበር ሆሴ ሉዊስ ጓስኮን እቲ መንግስቲ ከተኣታትዎ ዝብል ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ነቲ ናይ ፊሊፒንስ ናይ ገበነይና መቕፅዕ ሕጊ ናይ ገበነይና ተሓድሶ ዝብል መስርሕ ዝጻረር እዩ ከም ዝበሉ የመልክት።